Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Беларусі прайшоў народны сход. Яго ўдзельнікі патрабавалі ад уладаў спыніць рост цэн, індэксаваць заробкі, вызваліць палітвязню, правесці свабодныя выбары. У рэгіёнах напярэдадні і падчас акцыі адбыліся масавыя затрыманні актывістаў апазіцыі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Менску і шэрагу іншых гарадоў Беларусі прайшла каардынаваная акцыя «Народны сход». На сталічнай плошчы Бангалор удзел у ёй прынялі некалькі сотняў чалавек. Сярод іх былыя кандыдаты на прэзідэнта Уладзімір Някляеў і Віталь Рымашэўскі. Была прынятая рэзалюцыя з патрабаваннем да ўладаў спыніць рост цэн, індэксаваць зарплаты, адмяніць практыку кароткатэрміновых кантрактаў. Рэзалюцыя ўтрымлівае і палітычныя патрабаванні, вызваленне палітвязняў і свабодныя выбары. Вось што заявіў на мітынгу Віталь Рымашэўскі.
Людзі сядзяць з тэрмінамі па 5-6 год. Удзеля іх я сёння тут.
У шэрагу гарадоў Беларусі арганізатараў сходу затрымлівалі прэвентыўна. Падрабязнасці неўзабаве ў праграме. У Сірыі сілы бяспекі адкрылі агонь па ўдзельніках пахавання лідара курдскай апазіцыі Мішааля Аль-Тамо. Ён быў застрэлены ў пятніцу невядомымі, якія ўварваліся ў яго дом. Незадоўга да гэтага курдскі палітык выйшаў з турмы, дзе правёў 3,5 гады. Удзельнікі яго пахавання, якое перарасло ў масавую дэманстрацыю, патрабавалі звяржэння рэжыму Башара Асада. Забойства Тамо сёння судзіла вярхоўны камісар еўразвязу Кэтрын Эштан. Прэзідэнт Барак Абама абвясціў, што ЗША акажуць фінансавую дапамогу Тунісу пры яго пераходзе да дэмакратыі пасля 10 гадоў аўтарытарнага кіравання. Гэтую заяву Абама зрабіў пасля перамоваў у Вашынгтоне з прэм'ер-міністрам Тунісу Біджыдам Эс-Сепсі, першым новым лідарам хвалі так званай арабскай вясны, які наведаў Белы дом. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. У Лібіі армія Нацыянальнай пераходнай рады працягвае баі за горад Сірт, родны горад звергнутага дыктатара Муамара Кадафі. Наступу, аднак, перашкаджае магутная пясчаная бура. Прыхільнікі Кадафі працягваюць утрымліваць тэрыторыю універсітэту ў цэнтры гораду. Месцазнаходжанне Кадафі па-ранейшаму невядомае, аднак выказваюцца меркаванні, што ён пакінуў Сірт раней. У Йемені апазіцыя заклікала грамадзянаў працягнуць сёння масавыя дэманстрацыі, каб ушанаваць актывістку Тавакул Карман, якая напярэдадні была ўганараваная Нобелеўскай прэміяй міру. Карман прысвяціла сябе змаганню супраць рэжыму Алі Абдалых Саліха. Раней яна заснавала арганізацыю жанчын-журналістак. Карман падзяліла Нобелеўскую прэмію з прэзідэнткай Ліберыі і грамадзянскай актывісткай з гэтай жа афрыканскай краіны. Тым часам сёння прэзідэнт Йемену ў сваім выступе па тэлебачанні заявіў, што сыдзе ў адстаўку. Алі Абдала Салех знаходзіцца ва ўладзе 33 гады. У Бельгіі фламандская і валонская партыі, што супернічаюць паміж сабой, дамовіліся аб правядзенні рэформаў, накіраваных на пераадоленне палітычнага крызісу. Бельгія каля 18 месяцаў жыве без пастаяннага ўраду. Пасля парламенцкіх выбараў партыі, якія прадстаўляюць асноўныя этнічныя групы фламандцаў і валонаў, не маглі прыйсці да кампрамісу. Гэта былі навіны.